Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Frații mei, dumneavoastră știți, Scriptura are mai multe părți. O primă parte sunt legile și poruncile pe care Dumnezeu le-a dat. Apoi, pe parcursul Scripturii, sunt surprinse o mulțime de situații sau cazuri în care legea și învățăturile lui Dumnezeu se aplică în mod practic. Cu alte cuvinte, în toate cărțile istorice pe care le găsiți în Sfânta Scriptură, veți găsi modul în care legea sau învățătura lui Dumnezeu se aplică în mod practic și concret în viața noastră de fiecare zi. Deci, acum voi lua un caz de felul acesta, foarte simplu, foarte ușor. Aparent, pentru început, nu are o legătură foarte puternică cu noi astăzi, dar veți vedea că legătura se face pe parcurs. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Ieremia, capitolul 40. Ca să înțelegem bine despre ce este vorba, haideți să precizăm ce se întâmplă într-un cadru mai larg. Poporul Israel își trăiește ultimele lui zile ca națiune independentă. Deja puterea babiloniană venise odată peste poporul Israel, marea invazie de început avusese loc, am asistat la retragerea oștilor caldeene sau babiloniene și împăratul Babilonului, prin generalii săi, lăsaseră în rămășița poporului care era în Israel, lăsase ca guvernator pe Ghedalia, care era, așa cum știm, un subordonat fidel al Babilonului. Poporul Israel încerca să-și trăiască zilele normal, în normalitatea vremii. În timp ce oastea Babilonului se depărta, în timp ce Ghedalia încerca să-și pună la punct cabinetul său, a venit la Ghedalia Iohanan, este vorba de versetul 13 din Ieremia 40, care i-a zis: știi că Baalis, împăratul amoniților, a însărcinat pe Ismael, fiul lui Netania, să te omoare? Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu l-a crezut. Versetul 16. Mai mult decât atât, Ghedalia a răspuns: nu face lucrul acesta, că ce spui tu despre Ismael nu e adevărat. Cu alte cuvinte, Ghedalia spune: eu nu pot gândi rău despre un om numai pentru că îmi spui tu lucrul ăsta. Premisa de nevinovăție lucrează aici. Și Ghedalia spune: nu, nu, Ismael nu va face lucrul acesta. Mă opresc puțin aici. Aspectul ăsta l-am mai frământat între noi. Dar aș vrea să vă întreb: a procedat bine Ghedalia? De ce n-a procedat bine, fraților? Haideți, nu mă răspundeți la întrebarea de ce n-a procedat bine. Aș vrea să răspundeți la o altă întrebare. A procedat creștinește? Ne-am mai împărțit răspunsurile puțin. Adică a procedat creștinește înseamnă ca tu să crezi despre un om întotdeauna că el are ceva bun în el. Nu se poate. Eu mă uit la ceea ce este bun, nu mă uit la ceea ce este rău. Așa apare ca fiind un creștin autentic, adevărat. Întotdeauna gândește bine despre cei din jurul lui, întotdeauna gândește pozitiv, întotdeauna gândește optimist, întotdeauna nu crede că cineva ar putea să facă un lucru rău și dacă cineva face un lucru rău, nu te poate apăra Domnul? Bun. Acum, capitolul 41. În luna a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elishama, din neamul împăratului, a venit cu mai mari împăratului și cu 10 oameni la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Mițpa, și au mâncat acolo împreună cu el.
Versetul 2. Atunci Ismael, fiul lui Netania, s-a sculat cu cei 10 oameni de care era însoțit și au lovit cu sabia pe Gedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șefan, au omorât astfel pe acela pe care îl pusese împăratul Babilonului dregător peste țară. Când citim capitolul 41 cu versetul 2, repun aceleași întrebări. A făcut bine Gedalia că nu l-a crezut pe sfătuitorul care l-a avertizat? A procedat creștinește? Rezultatul? A murit. Vreau să citiți capitolul 43, versetul 2, să vedeți ce om era acest Iohanan. Azaria, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui Careah și toți oamenii aceia îngânfați. Nu era un om neprihănit, nici acest Iohanan care a venit. Totul era o problemă de politică, era o problemă de informație, era o problemă de securitate, cum vreți dumneavoastră. Frații mei, învățătura e în altă parte și aș vrea să o înțelegem. Este teribil să procedezi în condiții de război ca și în condiții de pace. Este o mare greșeală. Repet, este o mare greșeală să procedezi în condiții de mare luptă, de o luptă teribilă, ca și când ar fi pace și liniște. În condiții de pace, în condiții de normalitate, este normal să spui: n-are de ce să-mi facă rău. Sunt alte relații între mine și oamenii aceștia. Dar în condiții de război, în condiții în care războiul este declarat, în condițiile acestea, fii atent la orice, la orice informație, la orice aspect. Orice informație contează. Acesta este cazul de început. Lecțiile vor decurge în lumina acestui caz. Aș vrea să vă întreb, noi ca și creștini, suntem într-o condiție de conflict, de război sau într-o condiție de liniște și pace? Nu mă refer la lumea politică, nu mă refer la aspectele sociale, migrația europeană, atentatele care au loc aici, nu mă interesează lucrul acesta. Mă interesează altceva și anume războiul interior pe care fiecare dintre noi îl purtăm în viața noastră. Este pace, liniște sau este conflict? Cum suntem? Știți că există confuzii. Aș vrea să observați o confuzie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Petru capitolul 5, versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și răgnește, căutând pe cine să înghită. Pace sau conflict? Conflict, din punct de vedere al vrăjmașului, este numit Satan datorită faptului că în limba ebraică Satan înseamnă vrăjmaș. Din punct de vedere al vrăjmașului, există o vrăjmășie fără de sfârșit, fără încetare. El caută să înghită în orice clipă. Din punct de vedere psihologic, din punct de vedere analizei sociale, avem și noi necazuri, avem probleme, dar sunt din când în când. Deci treci printr-un necaz, după care vine și un moment de relaxare. Din punct de vedere spiritual, însă, situația este alta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: fiți atenți în fiecare clipă, pentru că tu te afli pe un teren de conflict, război. Textul al doilea, Apocalips, capitolul 12, cu versetul 12. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diabolos, de data aceasta vrăjmașul în limba greacă, s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Ce înseamnă mânie mare? Conflict. Este vreun moment de întrerupere a acestei ostilități din partea vrăjmașului? Este vreun moment de alianță cu vrăjmașul? Se poate? Matei capitolul 4. Aduceți-vă aminte de ispitirea Domnului Iisus Hristos. Satan a venit la Domnul Iisus Hristos și i-a propus o astfel de alianță. Și a spus așa: vrei să încheiem o alianță? Uite, îți dau câteva sugestii. N-ai mâncat de 40 de zile. Spune pietrelor acestora să se facă pâini. Tu ai puterea asta. Hai, fă-o! Fraților, în condiții de pace, ce era greșit în acest sfat? în condiții de pace, de liniște. Ce era greșit ca Domnul Iisus Hristos să facă pietrele acelea pâini? Ce era greșit? Nimic. Nici o problemă. Puterea era a Lui. Putea să facă oricând. Era creatorul universului întreg. În condiții de pace, Dumnezeu a creat un univers întreg.
Dar aminte să facă niște pâine.
Nu era nicio problemă. Dar aici erau condiții de război. În condiții de război, nu te aliezi cu vrăjmașul tău nici măcar pentru două secunde. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu. În condițiile acestea, Satan îi propune un al doilea contract de pace și spune, știi ce? Vrei să câștigi oamenii de partea ta? Te învăț eu cum, urcă-te pe strașina templului și aruncă-te jos. Fă o minune în fața lor și îți spun că prin minune o să-i atragi. E vreo problemă ca Dumnezeu să facă minuni? În condiții de pace, tot ceea ce se întâmplă din partea lui Dumnezeu este o minune. Simplu vreau să spun, viața mea și viața ta este o minune din partea lui Dumnezeu. N-ar fi fost nicio problemă. Dar Iisus Hristos îi răspunde lui Satan și îi spune, eu nu vreau să închei niciun contract cu tine și minunile nu vor fi modalitatea prin care eu să câștig atenția oamenilor. Eu nu vreau să urmez calea ta, așa câștigi tu atenția oamenilor. Tu faci minuni în fața lor în așa fel încât să le atragi atenția. Tu îi faci ca prin minuni extraordinare să nu mai poată judeca. Eu voi proceda altfel. Adevărul câștigă alte drumuri. Și el spune, voi sta în mijlocul lor și îi voi întreba dacă văd în mine pe Tatăl. Ăsta e modalitatea în care vreau să-i câștig. Vreau să le arăt pe Tatăl și să se îndrăgostească de Tatăl meu. Dar niciodată metodele tale, niciodată vreun compromis, niciodată vreun legământ cu tine, chiar dacă asta înseamnă pace. Și apoi în varianta a treia, marele geniul acesta al rebeliunii vine la Domnul Iisus Hristos și spune, haide, lasă, tu va trebui să mergi la cruce, tu va trebui să mori, este extrem de dureros, este extrem de greu, te sfătuiesc, poți să eviți crucea, poți să eviți crucea, aliază-te cu mine și nu va mai trebui să mori, eu voi aduce pe toată lumea la picioarele tale, eu îi voi învăța să slujească ție și mie în același timp, nu amândorul. Și Iisus Hristos din nou, a treia oară, respinge o alianță cu El. În condiții de pace, în condiții în care n-ar exista vrăjmașul, Satan sau diavolul, Iisus Hristos face alianță cu oricine care este în pace cu El. Dumnezeu a creat alianțele universului întreg. Lumi de pe alte planete, îngeri, sunt toți aliații Lui, sunt ai Lui. Dumnezeu dorește lucrul acesta. El a venit pe pământul acesta să ne facă pe noi, fiii Lui, aliați cu El. Asta este intenția Lui. Dar nu în condiții de război. În condiții de război ceva se schimbă. Și acum, punctul al treilea, Efeseni capitolul 6. Nu uitați, căci noi n-avem de luptat împotriva, vă amintiți textul de la început? N-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ce fel de conflict este? Un conflict cosmic, un conflict spiritual extraordinar. Conflictul acesta există. Din cauza asta, nu procedați în timp de război ca și când ar fi pace. Nu încrucișați mâinile având impresia că totul este în siguranță. Ghedalia nu spune că nu există un vrăjmaș în lumea aceasta. Să nu crezi, Ghedalia, că vrăjmașul te va cruța. Nu fii tot atât de naiv ca Ghedalia, crezând că toate lucrurile sunt bune. Nu! Dumnezeu este acela care te avertizează și îți spune că este cineva care vrea să-ți ia viața. Ca urmare, fii atent! Că e adevărat. Frații mei, în timp ce Dumnezeu vrea să ne avertizeze de această condiție, sunt unii dintre noi care trăiesc ca și când textul din Evrei, capitolul 1 cu versetul 13, s-ar adresa lor. Și aceasta este confuzia. Evrei 1 cu 13, partea a doua. Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Sunt foarte mulți creștini care trăiesc așa. Sunt foarte mulți creștini care cred că după cruce, după victoria pe care a obținut-o Domnul Iisus Hristos de la cruce, totul s-a terminat. Ei cred că războiul s-a terminat la cruce și că ceea ce urmează după aceea este șezi. Stai liniștit, doar șezi la dreapta mea și eu voi pune pe toți vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Cu alte cuvinte, eu voi rezolva problema conflictului, eu voi rezolva problema războiului, fii liniștit, eu, tu doar șezi. Mântuitorul ne spune că va reveni curând pe norii cerului, va aduce o altă ordine cu el. Până la ordinea aceea însă, foarte mulți creștini își încrucișează brațele și doar șed. E ca un fel de hibernare, fraților. Cu alte cuvinte, stai ca să vină primăvara. Stai să vină primăvara. Foarte mulți creștini își închipuie că viața de credință este cam așa. Să fiu bun, să fiu ascultător și să stau, să aștept. Un fel de naivitate pe care noi o numim creștinism. Un fel de, iertați-mă, de prostie pe care noi o numim bunătate. Cu cât ești mai naiv, cu cât ești mai dezinformat, cu cât ești mai în urmă, cu atât ești mai bun, mai pur. Fraților, dați la o parte Babilonia aceasta. Trăim într-un conflict extraordinar în care Dumnezeu ne cere să fim treji, să veghem, cu alte cuvinte, ne cere să fim înțelepți. Înțelepții Lui, care să-L urmeze pe marele înțelept, pe Iisus Hristos. Strategia lui Iisus Hristos, planul Său de salvare, este atât de extraordinar încât nimeni nu-L va putea înțelege pe deplin decât dacă îl vom urma pe Domnul Iisus Hristos în fiecare clipă, pas cu pas. Care e diferența, fraților, între a crede că suntem în timp de pace sau a crede că suntem în conflict astăzi? Care e diferența din punct de vedere al dispoziției interioare, dacă vreți, a structurii noastre psihologice? Întrebați pe un om care stă sub umbrela păcii. Națiunea americană care nu cunoaște războiul aici. Întrebați-l, care este scopul vieții tale? Întrebați pe oricine. Care este scopul vieții tale? Și răspunsul va fi, da, scopul este visul american. Eu îmi formez un vis al meu și îl urmăresc. În timp de pace? Se poate. Întrebați pe un om în timp de război, în timp de conflict, întrebați-l, care este scopul vieții tale? Și el îți va răspunde, datoria. Datoria față de țară, datoria față de popor, datoria față de familie, datoria față de viață, datoria mea. În timp de război, nu mai urmărești un vis. În timp de război, urmărești altceva. Datorie. Spun lucrul acesta pentru că noi, ca și creștini, astăzi avem de ales între visurile sau mirajele care sunt în jurul nostru sau elementul acela de datorie creștină, de bun simț pe care Domnul Iisus Hristos ne-a învățat ca noi să-L avem fiecare înaintea ochilor noștri. Ce urmărim de fapt? Doi. Acesta a fost țelul vieții noastre, scopul vieții noastre. Dacă ar trebui să întrebăm pe aceiași oameni, unul în timp de pace și altul de război, care este motorul? Ce anume te face să acționezi în viața ta? Întrebați pe cei din jurul nostru, ce anume te face să iei decizii? Care este baza deciziilor tale astăzi? Ce vi se va răspunde? Plăcerea. Citesc, aud, din ce în ce mai mult. Fac așa pentru că îmi place. Fă așa pentru că îți place. Dacă vrei să fii liber, fă ce îți place. În timp de pace, așa stau lucrurile. Probabil că în universul lui Dumnezeu, acolo unde nu este război, Dumnezeu face același lucru. Le spune tuturor, faceți ce vă place în condițiile neprihănirii. Urmăriți ce vă place din punct de vedere al splendorii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care pune în fața tuturor o nesfârșită fericire, o nesfârșită satisfacție. Vorbiți însă unui om care este prins într-un conflict și întrebați-l, ce te face pe tine să acționezi? Care este motorul, care este principiul deciziilor sau acțiunilor tale? Și El îți va spune voința. Eu trebuie să-mi oțelesc voința. Eu trebuie să știu ce vreau. Spuneți-mi, vă rog, ce rost au nesfârșitele exerciții militare? Se spune că în trupele de elită, în trupele SEALS, comandantul spune unui nou venit următorul lucru. Noi putem să facem din tine orice, câtă vreme nu-ți cedează voința ta. Dacă în timpul unui exercițiu, la un moment dat, spui nu mai pot, noi nu mai putem să facem nimic cu tine. Chiar dacă din punct de vedere fizic mușchii ți-au cedat și nu ești antrenat ca să mergi mai departe și nu mai poți să miști, nu contează. Eu când voi veni la tine și te voi întreba ce faci, mai poți? Tu trebuie să răspunzi da, chiar dacă nu mai miști niciun deget. Ideea este că aici nu trebuie să cedezi. În timp de conflict, voința contează, nu plăcerea. Vă rog să observați cum se schimbă lucrurile. Din cauza aceasta, probabil că este atâta diferență între creștini și între necreștini, pentru că un creștin acționează datorită ceea ce Dumnezeu l-a învățat că este datoria lui și prin voința pe care o dă Dumnezeu, în timp ce lumea aceasta umblă după visurile ei pe principiul plăcerii ei. Lucrurile se despart. A apărut a treia variantă care înseamnă dezastrul creștinismului. Și varianta a treia este să se preia scopul și mecanismul vieții unui om care trăiește în timp de pace și să se creadă că prin asta poate să trăiască și în timp de război. Adică au apărut creștini a căror scop este the dream și care au ca motor plăcerea și ei totuși se numesc creștini și vor să meargă înainte. Acesta este elementul de dezastru spiritual. Frații mei, Dumnezeu ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Îmi place să fac voia Ta, Dumnezeule, și legea Ta este în străfundul inimii mele. Ce înseamnă asta? Îmi place să fac voia Ta. Înseamnă datorie. Scopul pentru care a venit Domnul Iisus Hristos aici a fost să facă voia Tatălui. A fost datoria Lui, care a considerat-o un har. Și acum, haideți să trecem puțin la câteva lucruri mai aproape de noi. Toate astea au fost învățături generale. Iov este un om care trăiește ca oricare dintre noi, dar nu este ca oricare dintre noi. În primul rând, este un neprihănit. Îl slujește pe Dumnezeu în fiecare zi a vieții lui. Doi, are extrem de multe bogății și este binecuvântat și la plecare și la venire. Copiii lui sunt lumina ochilor lui. Ce familie fericită! Iov. Se aștepta Iov ca lucrurile să meargă mai departe așa? Da! El credea că dacă îl slujești pe Dumnezeu, lucrurile trebuie să meargă bine! Și chestia asta a funcționat până în momentul în care Satan s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și a zis păi Iov merge după principiul ăsta, că tu îl binecuvintezi, de aia slujește. Dar ia schimbă tu metoda. Și Satan l-a provocat pe Dumnezeu. Vă rog să observați, Dumnezeu n-a zis bine Satan, eu ascult de tine. Dumnezeu n-a zis voi schimba metoda. Nu, ci Dumnezeu i-a zis ți-l dau pe mână. Aplică tu metoda ta la el. Pentru că metoda mea rămâne aceeași. Dar aplică tu metoda ta la el. Și Iov a început să fie lovit din toate părțile. Și ajunge omul model al durerii, al suferinței, al prăbușirii umane. Își pierde copiii, își pierde averile, se pierde pe sine însuși în sensul că se îmbolnăvește de o formă foarte agravantă de lepră. Mai rămâne un lucru, sufletul lui. Frații mei, vreau să vă întreb un lucru. Cât de mult l-ar fi ajutat pe Iov în momentele astea să știe că nu e pace? Cât de mult l-ar fi ajutat pe Iov să știe că el se află într-o luptă teribilă? Cât de mult l-ar fi ajutat pe Iov să știe că de fapt Satan a cerut să fie dat în mâna lui? Cât de mult l-ar fi ajutat pe Iov? Extraordinar de mult. Ar fi înțeles care este miza, ar fi înțeles care sunt problemele. În momentul acela Iov l-ar fi slujit pe Dumnezeu până la capăt. Ar fi fost bucuros să-și dea și viața. Știu asta din Iov, capitolul 13 cu 15, unde arată foarte clar că Iov nu înțelege nimic din ceea ce se întâmplă. El spune, știu că Dumnezeu mă va omorî, că vedea unde merge viața lui. Cu toate acestea, voi continua să-l iubesc. Mă voi închina înaintea lui. Și nu știa despre ce era vorba. Dar dacă ar fi știut, Iov credea că e în condiții de pace. El credea că și loviturile astea vin tot din mâna lui Dumnezeu. Nu își dădea seama că este în mijlocul unei lupte. Frații mei, avem nevoie să știm că suntem în mijlocul unei lupte pentru a ști că în timp ce Dumnezeu ne iubește, relele care vin asupra noastră, decăderea morală a lumii, tot ceea ce se întâmplă, înfrângerile noastre, vin din mâna altuia. Ucenicii stau lângă Domnul Iisus Hristos și le merge bine, până într-o seară când Domnul Iisus Hristos le-a spus: Simone, Simone, Satan a cerut să vă cearnă. Fii atent, Satan v-a cerut și pe voi în mâna lui. Fiți atenți, veți fi ca Iov. Le-a slujit ucenicilor treaba asta? Faptul că Scriptura dă la o parte aceste lucruri și mă face să înțeleg că lucrul acesta se întâmplă, mă face de asemenea să ajung la concluzia că lucrul acesta se va întâmpla și în viața ta și în viața mea. Suntem în mijlocul unui conflict în care suntem cernuți, în care suntem loviți, pentru a se vedea un singur lucru, și anume cât de mult îl iubim pe Dumnezeu. Ăsta e miza. Miza nu este durerea, miza nu este conflictul, miza nu este bătălia, faptul că eu am pierdut tot. Nu, asta e miza. Miza este ca să se vadă cât de mult iubesc. Din punct de vedere individual, vă invit să deschideți în Ieremia, capitolul 45. Este vorba tot de Ieremia, cartea aceea care vorbea de Ghedalia, și ne mai dă un exemplu, Baruc, secretarul lui Ieremia. Spune-mi, te rog, dacă stai lângă un profet, nu aștept să-ți meargă bine? Lângă un profet, faci lucrarea Domnului, nu aștept să meargă bine? Versetul 2. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, către tine, Baruc. Tu zici, vai de mine căci Domnul a adus întristare peste durerea mea, îmi slăiesc puterile suspinând și nu găsesc odihnă. Vreau să te întreb, ai vorbit vreodată așa? Nu găsesc odihnă, sunt prea obosit, Dumnezeu cere prea mult de la mine, m-am săturat, trebuie să vin și vineri seara și sunt obosit, că nu mai pot, trebuie să vin și sâmbătă dimineața de la 9 la ora de rugăciune, că nu mai pot, trebuie să vin și miercuri, trebuie să fac toată ziua pentru biserică. Îmi slăiesc puterile, nu mă mai odihnesc și eu? Fraților, în condiții de pace, aceste întrebări sunt normale, sunt firești. Nici o problemă. Dacă-i pace. Dar auziți ce zice versetul 45. Iată, ce am sărit voi dărâma, ce am sărit voi smulge, și anume țara aceasta, și tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele, căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta. Ești mulțumit cu ea? Sau vrei încă lucruri mari? În condiții de pace, lucrurile mari sunt normale. În condiții de pace vrei turme ca Iov, vrei casă ca Iov, vrei familie ca Iov, vrei să mergi înainte cu două Mercedes-uri la poartă, cu un BMW, cu casă mare, cu familie frumoasă, cu bani. În condiții de pace, da. Dar dacă trăiești un alt fel de timp, dar dacă istoria este alta, dacă este altfel, ce faci? Ce faci, Valentin? Te pregătești ca să-ți salvezi viața sau nu? Individual. 2. Din punct de vedere al familiei, condițiile de pace și de război. Voi merge mai repede. Aduceți-vă aminte de cazul Abraham. Condiții de pace, lucrurile merg foarte bine. Până la un moment dat Dumnezeu aduce criză în viața lui Abraham. Condiții de conflict. Îi spune odată, ia pe Isaac, pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe fiul pe care îl iubești. Și adu-l jertfă. Cu cine te sfătuiești în condițiile astea? Cu soția, așa este? De ce nu s-a sfătuit Abraham cu soția? Fraților, nu vă e teamă? Nu vă e teamă? Zâmbim. Dar criza șochează. Criza venită peste un soț și o soție face la un moment dat ca unul să poată să răspundă lui Dumnezeu, celălalt să nu poată să răspundă lui Dumnezeu. Sara n-ar fi putut niciodată să-l ia pe Isaac. N-ar fi putut fi de acord niciodată cu Abraham.
Din cauza aceasta, Abraham a plecat fără să-i spună Sarei de planul acesta. A făcut bine? A făcut rău?
Frații mei, condițiile de conflict sunt condiții în care cuvântul lui Dumnezeu spune unul va fi luat, altul... Nu este vorba, Sara este o candidată superbă pentru cer și Dumnezeu se va mândri cu ea într-o zi în fața universului întreg. Dar în momentul acesta, sau momentul acesta arată că în condiții de conflict familia este cercată sau încercată foarte puternic. Vreau să vă întreb, sunteți una sau sunteți doi în condiții de conflict? În condiții de criză, sunteți una. Dumnezeu ne-a pus unul lângă altul în momentele acestea pentru ca în fiecare zi să învățăm să devenim una, soțul cu soția, nu numai la bune, nu numai la bine, ci și la criză. Ești alături de soțul tău? Îl sprijini? Îl sprijini în lucrarea lui Dumnezeu? Ești alături de soția ta? O sprijini în lucrarea ei pentru Dumnezeu? Condiții de pace sau condiții de luptă, de mare luptă, conduc la diferențe extraordinare de abordare a aceleași situații. Una e ca familia să trăiască în pace și alta să treacă prin conflict. Încă o dată, uitați-vă la Abraham. 3. Deci am vorbit despre indivizi. Iov, ucenicii, Baruc. Am vorbit despre familie. Avram, Sara, biserică. Vii la biserică cu gândul că aici este un loc liniștit. Fraților, în timp de pace, biserica ar trebui să fie locul în care să te simți cel mai bine, în care sfinții să se plimbe îmbrăcați frumos, să dea mâna cu alții, să zâmbească, să fie locul în care toate lucrurile merg ca în cer. Foarte mulți dintre noi venim aici pentru ca să trăim ca în cer. Foarte mulți dintre noi ne întrebăm, Doamne, dar spune-mi, te rog, de ce nu se poate ca să merg întotdeauna la biserică pentru că biserica este perfectă? Ce îmi dă mie biserica? Ce mi oferă biserica? Și aici îmi place de răspunsul acela specific american. Nu întreba ce îți dă ție țara asta, ci întreabă-te ce poți tu să dai pentru această națiune. Abia atunci vei forma o biserică a lui Dumnezeu. Deschideți, vă rog, cuvântul lui Dumnezeu în Apocalips, capitolul 12 cu 17. Știți textul acesta. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei și cu cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Biserica nu este într-un timp de pace. Biserica este sub asediu. Biserica este în conflict. Vei veni aici și s-ar putea să nu te simți bine, dar vei veni aici ca pe un câmp de luptă. Vii aici cu bandaje la tine? Vii aici cu alifie la tine? Vii aici cu medicamente la tine pentru ca să tratezi pe cel care în timpul săptămânii a fost lovit, a căzut, nu mai poate, e aproape să moară? Vii așa la biserică? Sau vii ca să strâmbi din nas pentru că miroase rana cuiva și te indispune, evident. Vii aici și strâmb puțin pentru că cel de lângă tine, datorită faptului că îl doare coloana, stă pe două scaune în loc pe unul. Și ți-a luat scaunul tău. Vii aici și în loc să te simți bine și să vorbească cu tine predicatorul, el vorbește pentru alții, vorbește cu alții la un alt nivel decât ai tu nevoie, la un nivel mai jos decât ai tu nevoie. Vorbește cu bolnavii, nu vorbește cu înțelepții, vorbește cu cei ce se pierd, nu cu cei care sunt deja mântuiți. Și toate problemele astea contează. Pentru ce vii la biserică tu? Încă o dată îți spun, dacă ar fi timp de pace, ai avea dreptate. Dar nu uita, e timpul marii lupte. Teologia aceasta a marii lupte pe care Domnul Iisus Hristos ne prezintă nouă în Sfânta Scriptură ne spune că va trebui ca fiecare dintre noi să umblăm mai mult cu bandaje în buzunar, să tămăduim pe un frate, pe o soră, să ajutăm în stânga, să ajutăm în dreapta. Numai așa vom putea trăi în Biserica lui Dumnezeu, altfel nu. Și ultimul punct. Ar mai fi multe de vorbit. Simplu, se vorbește atât de mult despre dragoste. Doamne, ce bine ar fi să ne iubim unii pe alții. Ce bine ar fi să ne iubim cum se cade. Cu alte cuvinte, ce bine ar fi să mă iubească toți pe mine. Toți pe mine să mă iubească. Ce bine ar fi să se uită toți în ochii mei, să treacă și să spună: frate, bine ai venit la biserică, cu ce să stăm la dispoziție? Și dacă vreunul nu se uită bine la mine, aoleu, e durere mare. Încă o dată întreb, unde or fi pansamentele, unde or fi alifiile? Dar asta vreau eu. Caz, Exodul 32, de la versetele 19 mai departe. Pe când se apropia de tabără, Moise a văzut vițelul și jocurile. Moise s-a prins de mânie. Păi ce fel de creștin e? Moise s-a prins de mânie. A aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat. Păi ce fel de creștin ești? Arunci tu tablele din mână și le sfărâmi. Dai cu ele de pământ. De ce dai, frate, cu farfuria de pământ? Iertați-mă, n-a fost același lucru. Da? N-a fost același lucru. Moise a dat cu tablele de pământ pentru că a vrut să spună că poporul a rupt legământul cu Dumnezeu. Eu când dau cu farfuria de pământ, nu e același lucru. Da? Să facem deosebire totuși. Moise a dat cu tablele de pământ. A luat vițelul pe care îl făcuseră ei și l-a ținut în foc. L-a prefăcut în cenușe. A presărat cenușa pe fața apei și le-a dat-o să o bea. Vedeți până unde a mers dezgustul lui Moise, mânia, aici nu spune dezgust, spune mânia lui. Adică, ai bea din apa aia? Păi era după tine? Până acolo a mers mânia lui Moise. În ziua aceea n-aveai voie să nu bei apă. Tu ți-ai făcut vițelul? Mănâncă-l, dacă ți l-ai făcut. Fraților, cumva așa se percepe, iertați-mă, s-ar putea să fiu prea dur, dar cumva așa se percepe situația asta de aici. Și la urmă o să vă întreb câteva lucruri. Moise a zis lui Aron: ce ți-a făcut poporul acesta de a adus asupra lui un păcat atât de mare? Aron a răspuns: să nu se aprindă de mânie, domnul meu. De ce te-ai fi enervat așa, Moise? Deci ce-i cu tine? Ți-a ieșit din fire. Tu singur știi că poporul acesta este un popor pornit spre rău, nenorocit. Nu te poți aștepta la nimic bun din partea lui. Ei mi-au zis: fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știu ce s-a făcut. Eu le-am zis: cine are aur să-l scoată? Și mi l-au dat și l-am aruncat în foc și mi l-a ieșit vițelul. Asta e. Vreau să vă întreb, cine a fost mai iubitor? Moise sau Aron? Moise, iertați-mă, pietrele praf, vițelul praf, apă de băut, urmează mai departe pedeapsa întregului popor, de unde iubire? Cine se vede mai iubitor? Aron, citesc: când Moise, reîntorcându-se în tabără, s-a confruntat cu răzvrătiții, mustrarea lui severă și indignarea manifestată prin spargerea tablelor legii sfinte au fost puse de popor în contrast cu vorbirea și comportarea plăcută a fratelui său. Astfel, simpatia lor era de partea lui Aron. Cine iubea? Aron. Frații mei, asta e iubire necondiționată a lui Aron. Fără nicio condiție. Vă iubesc, puteți să faceți orice. Necondiționată. Frații mei, în condiții de pace, în condiții de liniște, probabil, poate că iubirea asta funcționează. Dar în condiții de conflict, în condiții de mare luptă, nu poți iubi un popor în așa fel încât să-l lași să păcătuiască pentru ca să-și aducă propria lui distrugere. Nu poți face treaba asta. Omul care a mijlocit pentru popor, spunând: mai bine nu intru eu în cer, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții, omul acela a stat puternic în fața răului, a stat puternic și a mustrat și pe fratele său și pe poporul întreg pentru ca să-l întoarcă înapoi la Dumnezeu. Iubire? Vreau să te întreb, tu de ce nu faci așa? Tu de ce faci ca Aron? Tu de ce nu muști răul? De ce nu stai în fața lui? De ce nu te ridici în apărarea lui Dumnezeu? De ce? De ce ne place mai mult? De ce îți place ție, Valentin, mai mult de Aron? Doamne, ce ușor confundăm dragostea. Ce ușor credem că noi putem iubi mai mult decât Dumnezeu. Ce ușor credem că noi putem fi mai buni decât însuși Dumnezeu. Făcând așa, nu facem altceva decât condamnăm un popor la moarte. Frații mei, teologia Marii Lupte este una dintre teologiile foarte puțin împărtășite astăzi. Puțin creștini mai împărtășesc această teologie a Marii Lupte, deși Sfânta Scriptură o prezintă foarte clar. Marea majoritate au îmbrățișat o teologie a păcii și a liniștii. Marea majoritate cred că de acum încolo atât lumea cât și credința creștină merge într-un progres continuu. Ei așteaptă pe Domnul Iisus Hristos ca să vină, să stea aici împreună cu noi și să ajute acest progres. Ei nu văd că Domnul Iisus Hristos va veni pentru ca să pună capăt acestei mari lupte, El însuși luptând împotriva marelui vrăjmaș. Ei nu înțeleg că însuși Domnul Iisus Hristos a fost acela care a lansat această mare luptă spirituală între bine și rău, între minciună și adevăr, între crimă și viață. Ei nu înțeleg că Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu urăște păcatul mai mult decât orice și iubește păcătosul cu o iubire care depășește însăși moartea. Vă invit să nu uitați nicio clipă că pentru dumneavoastră, fiecare, se duce o luptă la nivel ceresc. Și că lupta care o duceți nu este lupta cărnii și sângelui, ci este o luptă care se duce la nivelul domniilor, stăpânirilor, care sunt în locurile cerești. Miza este extremă. Pentru Valentin, pentru Mirela, pentru oricare dintre dumneavoastră sunteți aici, Iisus Hristos a pus sângele Său, a pus viața Sa la bătaie. Și pentru tine, Satan a pus și el moartea ca element de lucru. Alege între cele două. Aceste două elemente sunt într-un conflict teribil în fiecare secundă în viața ta. Atunci când iubești, iubești între acestea două. Atunci când muncești, muncești într-o lume care se află în conflict. Atunci când lași ca Evanghelia să vină în viața ta, atunci alegi între Dumnezeu și Satan într-un conflict extraordinar. Atunci când spui, nu mă pocăiesc astăzi, ci mă pocăiesc mâine, uiți că ești într-un conflict, uiți că nu poți hiberna. Timpul care trece nu este doar o trecere de timp, este un angajament pentru Dumnezeu sau împotriva Lui. Este vremea ca să înțelegem că această mare luptă pe care ne-o prezintă Scriptura este sensul de viață și de moarte pe care ni-l dă Dumnezeu. Închei cu textul care spune: vă pun înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alegeți viața ca să trăiești tu și toată casa ta. Amin. Și nu uita că în fiecare moment cerul întreg se luptă pentru tine. Pentru că în fiecare moment cerul te iubește. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că pentru sufletul nostru, pentru răscumpărarea Lui, a investit atât de mult încât sângele Domnului Iisus Hristos este prețul, garanția și chezășia existenței noastre. Îți mulțumim însă pentru că n-ai contenit să lupți pentru noi. Îți mulțumim pentru că și după cruce continui să lupți pentru noi în sanctuarul ceresc. Îți mulțumim pentru că și după cruce, mijlocirea Ta rostește numele noastre înaintea Tatălui, aducând iertare, curățire, sfințire în viețile noastre. Fă, Doamne, ca să înțelegem această extraordinară șansă pe care o avem. Și din punct de vedere individual, ajută-ne ca astăzi să-ți predăm viața noastră. Din punct de vedere al familiei, ajută-ne ca astăzi să ne luăm de mână soț și soție și copii și să putem să ne predăm încă o dată înaintea Ta pentru a deveni cu adevărat una. Din punct de vedere al bisericii, ajută-ne, Doamne, să nu mai așteptăm ca să primim din partea altora răsfățul pe care îl așteptăm, ci fă ca fiecare dintre noi să devenim un lucrător pentru salvarea celuilalt. Fă să aducem la biserică alifie, balsam, tămăduire, mângâiere. Asta e nevoie aici. Iar când este vorba de dragoste, Doamne, ajută-ne să iubim în concordanță cu Evanghelia Ta și cu adevărul Tău. Învață-ne să fim ca Tine în această mare luptă și ferește-ne, Doamne, doar să stăm așteptând să treacă vremea. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.